20 діб на злаково-зубодробильній дієті внизу у карцері. То був його другий заліт в одиночку. А сутичка з Нортоном стала першою насправді чорною міткою в особовій справі Енді відтоді, як він долучився до нашої маленької щасливої родини. Якщо вже випливла ця тема, розкажу я вам про шоушенківський карцер. Це буде ніби повернення в ті відчайдушні піонерські часи початку середини 1700-х років у штаті Мен. Тоді ще ніхто особливо не заморочувався такими штуками, як пенологія, реабілітація та вибіркове сприйняття. Тоді з тобою обходилися так, наче існує тільки чорне і біле. Ти міг бути або винуватий, або невинний. Винуватих або вішали, або завдавали в холодну. А якщо тебе засудили до холодної, то ні про який виправний заклад не йшлося. Ні, свою холодну ти мусив викопати собі сам лопатою, наданою тобі провінцією Мен. Від сходу до заходу сонця ти копав якнайширшу і якнайглибшу яму, а потім тобі давали кілька шкур і відро, і ти стрибав униз. Побачивши тебе на дні ями, тюремник накривав її ґратами і раз чи двічі на тиждень скидав тобі туди трохи хліба чи, може, шмат зачервивілого м'яса. У неділю ввечері бувало свято – ківшик ячмінної юшки. Стяв ти у відро, а потім те саме відро простягав, щоби туди налили води десь так о 6-й ранку, коли приходив тюремник. Коли дощило, ти відром вичерпував воду зі своєї камери в холодній, звісно, якщо не хотів захлинутись, мов той щур у дощовій діжці. У ямі, як її називали, ніхто довго не затримувався. 30 місяців – то була межа. І наскільки я можу судити, найдовший в історії термін, після якого ув'язнений піднявся на волю живим, відсидів так званий «даремський хлопак» – 14-річний психопат, що кастрував однокласника і ржавим шматком металу. Він провів у ямі 7 років, але, звісно, вкинули його туди молодим і дужим. Ви маєте пам'ятати, що за злочини тяжчі, ніж дрібна крадіжка, блюзнірство чи забудькуватість, наприклад, не покласти ганчірку для носа в кишеню, коли виходиш на двір у шабат, зазвичай вішали. За легкі злочини, такі як оце я щойно згадав, та інші, до них подібні, ти відбував 3, 6 чи 9 місяців у ямі і вилазив звідти блідий, мов риб'яче пузо, зіщулювався від страху перед відкритими просторами, твої очі майже нічого не бачили, усі зуби ходором ходили в лунках від цинги, ступні жер грибок. Весела старенька провінція Мен. Йо-хо-хо, і пляшка рому. Карцерне крило Шоушенку і близько таким поганим не було, мабуть. Думаю, людський досвід усе оцінює за трьома основними ступенями – добре, погано і жахливо. І коли простуєш назустріч темряві, що згущується ближче до жахливо, стає дедалі важче розпізнавати півтони. Щоб потрапити в карцерне крило, ви мусите під конвоєм спуститися вниз, подолати 23 сходинки, що ведуть на підвальний рівень, де єдиним виразним звуком розлягається крапання води. Під стелею висить ряд лампочок по 60 Вт, іншого світла нема. Камери тут мають форму діжки, як ті стінні сейфи, що їх багатії часом ховають за картинами. Як і в сейфі, круглі двері висять на петлях, і вони не гратовані, а суцільні. Повітря проникає крізь вентиляційні отвори в стелі, але світла нема, тільки твоя власна лампочка на 60 Вт, яку вимикають зовнішнім вимикачем одразу ж після 8-ї вечора на годину раніше, ніж настає відбій у решті в'язниці. Саму лампочку не забрано металевою сіткою чи ще чимось таким, тому не покидає відчуття, що тобі дозволяють існувати тут, у темряві, якщо тобі цього хочеться. Мало хто цього бажає насправді. Але після 8-ї вибору, звісно, нема. У камері є нари, пригвинчені до стіни, і параша без сидіння. Проводити тут час можна трьома різними способами – сидіти, срати чи спати. Вибір величезний. 20 діб можуть тягнутися як рік, 30 – як 2, а 40 – як 10. Іноді чути, як у вентиляційних трубах шкребуться щури. У такому становищі, як це, півтони жахливого швидко стираються. На користь карцеру можна сказати хіба одне. Там у тебе є час подумати. В Енді було 20 діб на те, щоб подумати, насолоджуючись злаково-зубодробильною дієтою. А коли він вийшов, то зажадав ще однієї зустрічі з начальником. Запит відхилили. Така зустріч, сказав йому начальник, буде контрпродуктивною. Ще одне слівце, яке вам варто опанувати, перш ніж підете працювати у сферу в'язниці та інших виправних закладів. Енді терпляче подав запит знову. І знову. І знову. Він змінився, цей Енді Дюфрейн. Зненацька, коли навколо нас пишно розквітла весна 63-го, на його обличчі прорізалися зморшки, а у волоссі проступили пасма сивини. Та тінь усмішки, яка завжди трималася навколо його рота, щезла. Його очі дедалі частіше вдивлялися кудись у порожнечу, і з часом ти дізнаєшся, що коли чоловік так дивиться, він веде лік рокам, що вже відсидів, і місяцям, і тижням, і дням. Він знову і знову невтомно поновлював свій запит. Він був терплячий. Чого-чого, а часу в нього було повно. Настало літо. Президент Кеннеді у Вашингтоні обіцяв нову хвилю наступу на бідність та нерівність у громадянських правах, не знаючи, що жити йому лишалося півроку. У Ліверпулі заявив про себе музичний гурт під назвою «Бітлз», ставши у британській музиці силою, на яку мали зважати. Але в Штатах, здається, про них ще ніхто не чув. Бостонський Ред Сокс, яким лишалося ще 4 роки до того, що жителі Нової Англії називають «дивом 67», плентались у хвості американської ліги. Усе це відбувалося у великому світі, де люди ходять вільні. Нортон прийняв його ближче до кінця червня. І саме про цю розмову я почув від самого Енді через 7 років. «Якщо річ у грошах, можете не хвилюватись», – тихим голосом сказав йому Енді. «Чи думаєте, я викажу? Я не рубатиму гілляку, на якій сиджу. Мене тоді засудять так само, як...» «Годі!» – перебив його Нортон. Його обличчя витягнулося і стало холодним, як темно-сірий надгробний камінь. Він відхилився назад у кріслі і маківкою мало не торкнувся гаптованого напису «Його суд гряде, і до нього вже близько». «Але більше ніколи навіть не заїкайся про гроші!» – відрубав Нортон. «Ані в цьому кабінеті, ані де інде, якщо не хочеш, щоб з бібліотеки знову зробили комірчину і зберігали в ній фарбу. Ти мене зрозумів?» «Я просто хотів вас заспокоїти, от і все». «Того дня, коли мені знадобиться, щоб мене заспокоював такий жалюгідний сучий син, як ти, я піду на пенсію. Я погодився тебе прийняти, Дюфрейн, бо набридло, що ти завалюєш мене заявами. Я хочу, щоб це припинилося». «Якщо ти хочеш купити цей бруклінський міст, діло твоє. Мене в це не вплутуй. Я такі божевільні історійки, як оце твоя, міг би слухати по 2 рази на тиждень, якби схотів. Кожен грішник у цьому закладі використовував би мене як жилетку. Я тебе поважав, але це вже край, край. Ми порозумілися?» «Так», – сказав Енді. «Але знайте, що я найму адвоката». «Господи Боже, навіщо?» «Я думаю, ми зможемо звести докупи кінці. З Томі Вільямсом, моїми свідченнями і прямими доказами у вигляді документів та свідчень працівників заміського клубу, я думаю, усе в нас вийде». «Томі Вільямс більше не в'язень цього закладу».
«Що?»
«Його перевели».
«Куди перевели?»
«У Кешман». Почувши це, Енді замовк. Він був розумною людиною, але тільки екстремально тупий не відчув би, що тут пахне договірняком. Кешмен – це в'язниця загального режиму на крайній півночі в окрузі Арустук. Тамтешні ув'язнені копають картоплю. Праця, ясний пень, тяжка, але за неї вони одержують пристойну платню і в разі, якщо забажають, можуть відвідувати заняття в непоганому професійно-технічному училищі. А для такого, як Томі, хлопця з молодою дружиною і дитям, ще важливіше було те, що Кешмен мав програму відпусток, а це означало шанс пожити як нормальна людина, бодай у вихідні. Шанс поклеїти модельку літака з малим, зайнятися сексом із дружиною, може на пікнік піти. Майже 100%, що Нортон усім цим потеліпав під носом у Томмі на одній єдиній ниточці. Надалі ні слова більше про Елвуда Блетча. Або загримиш у важкі умови Томастону на мальовничій трасі №1 із реально лютими мужиками. І замість сексу з дружиною його матимеш із якимось старим страшнючим підаром.
«Але чому?» – спитав Енді. «Навіщо його?»
«Я зробив тобі послугу», – спокійно промовив Нортон. Зв'язався з Род-Айлендом. У них справді був ув'язнений на ім'я Елвуд Блетч. Його випустили достроково на ТУ. На так званих тимчасових умовах. Ще одна з шалених програм лібералів, призначених для того, щоб на вулицях побільшало злочинців. Відтоді його ніхто не бачив.
Начальник тої тюрми, він ваш друг?
Сем Нортон обдарував Енді посмішкою, холодною, мов ланцюжок дияконського годинника. «Ми знайомі», – відповів він.
«Чому?» – повторив Енді. «Ви можете мені сказати, навіщо ви це зробили? Ви знали, що я не збирався потякати про те, що ви тут робите. Ви знали. То чому?»
«Бо від таких, як ти, мене нудить», – неквапом промовив Нортон. «Ти мені подобаєшся там, де ти зараз є. І поки я начальник Шоушенку, ти залишатимешся на своєму місці. Бач, раніше ти вважав себе кращим за інших. Я цей вираз у людини на обличчі давно навчився читати. На твоєму я його помітив першого ж разу, коли зайшов у бібліотеку. Він був наче написаний у тебе на лобі великими літерами. А тепер цього виразу нема, і мені це вельми до вподоби. Річ не лише в тому, що ти корисна посудина, навіть не думай. Просто таким людям, як ти, треба вчитися бути смиренними. Ти походжав тим прогулянковим подвір'ям, наче вітальнею, куди вас запросили на вечірку з коктейлями, де виплотки пекла гуляють, жадаючи жінок і чоловіків ближніх своїх та напиваючись до поросячого вереску. Але ти так більше не походжатимеш. Я стежитиму за тим, щоб ти так не походжав. У нас попереду ще багато років, і я стежитиму за тобою з превеликою утіхою. А тепер вимітайся звідси до біса.
Гаразд, але віднині, Нортон, уся позакласна активність припиняється. Інвестиційне консультування, схеми, поради щодо звільнення від податків – усе це припиниться. Щоб дізнатися, як задекларувати здирницькі доходи, звертайтеся у відділ кадрів.
Обличчя в начальника Нортона стало червоним, як цегла, і враз уся фарба відринула од його щік.
«За це ти повертаєшся в карцер. 30 днів, на хліб і воду, ще одна чорна мітка. А поки і сидітимеш, ось тобі пожива для роздумів. Якщо бодай щось із цього припиниться, бібліотеки більше не буде. Я візьму цю справу на власний контроль, подбаю, щоб вона повернулася до того стану, у якому була перед тим, як ти сюди потрапив. А ще я зроблю твоє життя дуже важким. Надзвичайно. Я тобі влаштую найважче з усіх можливих ув'язнень. Для початку ти втратиш свій одномісний Гілтон у блоці номер 5. Втратиш усі ті камінці з-під віконня, втратиш захист охоронців від содомітів. Ти втратиш усе. Ясно?»
Я думаю, усе було гранично ясно.